Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dalawang naninindigang sila ang lehitimong leader ng Senado. Sa gitna ng sigalot sa Senado na nagsimula mula nang magkaroon ng shooting incident doon noong May 13, hindi na naging regular ang operasyon ng Senado na ang mandato ay gumawa at mag-amienda ng mga batas. Sa isang banda, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimong Senate President. Base umano sa bilang na 13 na nagluklok noon sa kanya sa liderato ng Senado. Ang kanyang grupo binubuo ng 13 senators na batay anya sa base number na 24 senators. Nitong mga nakaraang araw, hindi na nagdaraos ng mga pagdinig ang Senado. Ngayon Linggo, hindi sumipot sa plenaryo ang mga dating taga-mayorya. Yan ang grupo ni Cayetano. Ang sabi nila, hindi sila sumisipot sa plenary session para hindi raw maagawan ng mga committee chairmanship. Naniniwala silang may nakaambang kudeta ng minorya. Mula sa bilang na 13 mga senador sa Cayetano Block, 11 na lamang sila. Kabilang sa mga nalaga sa grupo ay si Senator Ronald De La Rosa na nagtatago dahil may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng drug war ng dating Administrasyong Duterte. Si Senator Jinggoy Estrada, na kabilang din sa kanilang grupo, ay inaresto at kasalukuyang nakakulong para sa kasong graft at plunder kaugnay sa flood control scandal. Noong Miyerkules, naging pareho ang bilang ng block ni Cayetano na may 11 senador at ang grupo na pinangungunahan ni Senator Tito Soto na may 11 senator members din. Nagsesyon ang grupo ni Senator Soto nang sorpresang dumating sa plenaryo si Senator Francis Escudero na mula sa pangkat ni Cayetano. Idineklara nilang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado sa bisa ng 12 senador na dumalo sa plenaryo at doon nagbotohan at pumili ng mga bagong leader ng Senado. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President.
Let the record reflect that the Chair, a Senate President pro tempore, shall serve as Acting President pursuant to Rule 5. Yes. Presiding Officer of the Senate of the Rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move, Mr. President.
Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby.
Yan ang tinig ni Senator Juan Miguel Zubiri. Naglagay din ang mga bagong chairman sa bawat komite ng Senado at iniluklok si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa tumiwalag na si Senator Francis Escudero, pumanig na siya sa grupo ni Soto at sinabing panahong tutukan ang kanilang mandato sa konstitusyon na lumikha ng mga batas. Pero ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi siya natanggal na pangulo ng Senado. Ilegal anya ang pagpili kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Anya, walang basehan sa rules ng Senado at sa konstitusyon ang eleksyon ni Gatchalian. Ayon kay Cayetano, batay sa rules ng Senado, ang Senate President ay ihahalal ng 13 senador dahil iyon ang majority ng 24 na komposisyon ng Senado. Nakasaadumano sa konstitusyon na hindi siya pwedeng palitan sa boto lamang na 12 senador na nangyari sa kudeta sa bagong mayorya ng Senado noong Miyerkules.
But what is the reality? The reality is I was elected by 13. The Constitution, the Senate rules says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang preses, so wala silang quorum. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun.
Yan ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ibang balita, Inireklamo ng obstruction of justice sa ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ng civil society group na Tindig Pilipinas. Ayon sa grupo, sina Cayetano, Padilla at Aplasca ang naglagay sa protective custody ng Senado kay Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa kaso sa International Criminal Court. Sila ang nag-udyok ng shooting incident sa Senado noong May 13. Umamin din numano si Senator Padilla na isinabay noon si De La Rosa palabas ng Senado. At bago magsara ang unang regular session ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress, inaprubahan ang panukalang anti-political dynasty sa ikatlo at huling pagbasa. Sa botong 267 na pabor, 20 na tutol at 7 na nag-abstain, inaprubahan ang panukala. Makasaysayan umano ito sa Kamara na marami sa mga kongresista ay mula sa mga angkan ng politiko. Kabilang dito sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na silang pangunahing mayakda ng panukala. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity na nakakasakop sa mga magulang, anak, lolo at lola at apo na sabay na tumakbo o magkaroon ng posisyon sa public office sa parehong lugar. Sakop nito ang national at local elective positions, kasama ang presidency at vice presidency, senado at kamara, provincial government, city at municipality. Naniniwala ang Malacañang na nakaapekto ang nangyaring political tension sa Pilipinas sa pagkabigo ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pahayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung may kaugnayan ba ang mga nagaganap na sigalot sa politika sa naging resulta ng botohan sa United Nations. Ayon kay Castro, nakikita ng buong mundo ang mga nangyayari sa Pilipinas at nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa imahe ng bansa. Dagdag pa niya, kabilang sa mga nakakaapekto sa reputasyon ng Pilipinas ang mga tinawag na political noise at mga hakbang na una nang inilarawan ng Pangulo bilang obstructionist. Nabigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council matapos manaig ang Kyrgyzstan sa ikaapat at huling round ng botohan sa UN General Assembly. Sa relasyon ng Pilipinas at Australia, tuloy ang suporta ng Australia sa mga usaping pangkalusugan sa Pilipinas. Pangunahin dito ang disease prevention o ang pagpigil ng mga outbreak o pagkalat ng mga sakit sa tao at hayop. Nagpalitan ng impormasyon hinggil dito ang Bureau of Animal Industry sa Pilipinas at ang Australian Center for Disease Preparedness. Nagbahagi ng mga makabagong hakbang para mas mabilis na matukoy ang mga sakit sa mga hayop at maprotektahan ang mga komunidad at ang kanilang mga hanap buhay. Walang kupas din ang pagkakaisa ng Pilipinas at Australia para maisulong ang mga karapatan at ang kapakanan ng mga indigenous peoples o mga katutubo. Nakipagpulong si Australian Ambassador to the Philippines, Mark Innes Brown, kay National Commission on Indigenous Peoples Secretary Nancy Katamko para tukoy ng mga bagong hakbang para ma-empower ang mga katutubo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.